Азаттык радиосу сөйлөйт. Сез Азаттык радиосун тыңлайсыз. Бүгүнкү тапшырууда татар дүйнөсүндө мәгарифте миллий түбек үзүнчөлүгүнүн эсепке алынмауына борчулуу арта бара. Самар татар харакаты чаралар көрүлгө азырлана. КАМАЗнын вакытлыча кыскартылган ишчилери Түбән Камага барып ишлей башлый. КАМАЗ кыска иш күнүнө күчө. Уфада яңа жылга биринчи чыршылар коюлду. Булар барысы да Азаттыкта соңгу хабарлардан соң.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Хәйле көн хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Метин Карышмастан устыра башта күн китергән хәбәрләрнең кыскачасы. Пакистан хакимияте Мумбай уҗымында гаепләнгән Лашкар-и-Тайба төркеменнең ике агъзасының кулга алынуын белдерде. АКШ хакимияте глобаль кризистан зыян күргән автомобиль җитештерүче şirketләргә акча бүлеп бирәчәк. Русиядә яңа патриарх гыйнварда сайланачак. Мартта Ахтисари Нобель тынычлык бүлеген алды. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп Исламабад. Пакистан хакимияте Мумбай һөҗүмләрендә бәйләнеше булуда шикләнелгән 2 кешенең кулга алынуы турындагы хәбәрләрне раслады. Пакистан премьер-министры Юсуф Риза Гилани Лашкар-и-Тайба сугыш төркеменең әгъзалары булган Зарар Шах һәм Зарир Ар-Рахман исемле 2 кешенең кулга алынуын һәм сораштыру эшенең дәвам итүен белдерде. Һиндстан моннан элек Мумбайдагы һөҗүмнәр белән бәйле булуда шикләнелгән 9 кешенең исем һәм фотоларын Пакистан хөкүмәтенә җибәргән иде. Дәһлиягы 170 кешенең үлеменә китергән һөҗүмнәрдә Лашкар-и-Тайба төркемене гаепләп, аларның барсында Пакистанда яшеренүен алга сөрә. Пакистан хакимияте дүшәмбе көнне ясаган белдерүендә гаепләнгән кешеләрнең Һиндстанга тапшырылмаячагын белдергән иде. Washington. Акюрт һәм Конгресстагы демократ әгъзалар илнең иң зур 3 автомобиль şirketын куткару максатында 15 миллиард долларлык акча ярдәме кертү планы турында үзара килеште. Моннан элек дөнья күргән хисапларда, әгәр АКШның General Motors һәм Chrysler şirketләренә акча ярдәме күрсәтелмәсә, бу şirketләрнең ябылачагы турында кисәтүләр телгә алынган иде. Ford şirketы вәкилләре исә şirketнең шуннан да мондый ярдәмгә ихтиҗы булуын белдерә. Буш хөкүмәте икътисади кризистан зыян күргән курылмаларга ярдәм итү максатында 700 миллиард доллар акча айырды. Бу акча күп кенә банкларга бурыч итеп берилде. Ләкин пландагы шартлар тәфсилле итеп билгеләнмәү сәбәпле Бушның әлеге ярдәм планына каршы тәнкыйтьләр көннән-көн арта. Шулың айдан АКШ президенты Буш бу юлы автомобиль җитештерүче şirketләргә берләшәк агымдагы ярдәмнең нинди максатларда куллануы күзәтеләчәк дип белдерде. Осло. Финляндиянең элекке президенты Мартта Ахтисаари дөньяда тынычлык урнаштыруга багышланган 3 дистә ел эшчәнлеге өчен бүген Нобель тынычлык бүләген алды. Бүләк һәм таныклык аңа Ослода тапшырылды. Тантана вакытында Ахтисаариның тырышлыгы телгә алынды. Ул Намибиядан алып Косово һәм Индонезияга кадәр тынычлык урнаштырырга ярдәм итте, диелде. Бүләкнең акчалата күләме 1 миллион 230 мин доллар. Ахтисаари бүләк тапшыруу программында ясаган чыгышында низакны туктату мөмкин түгел дигән фикер алга сүргәннәргә каршы җавап итеп, теләк булса тынычлыкта була дип әйтте.
Wars and conflicts are not inevitable.
Сугыш һәм низакны алдан туктатып була, алар кешеләр тарафыннан кылына. Кеше һәм тәэсире булган кешеләр аны туктата ала. Тынычлык ул кешенең теләгеннән тора. Теләгән ишратта барлык низакларны да чишеп була. Аның дәвам итүенә рөхсәт итү өчен исә бернинди сәбәп юк, диде ул.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Мәскәү. Вакытлыча Русия православлары башлыгы вазифасын үтәгән митрополит Кирилл сүзләренә караганда, православ чиркәве башлыгы гыйнвар ахырында сайланачак. Бар Русия православлары башлыгы Алексей II-нең узган җомга 79 яшында вафат булды. Ул чиркәвне 18 ел җитәкләгән иде. Патриархны сайлау җыены гыйнварның 28-29 үтәчәк. Яңа патриарх вазифасы 1 февральдә кирешәчәк. Вашингтон. АКШ-ның Иллинойс штаты башлыгы Род Благоевич президент булып сайланган Обамадан соң Сенатта бушап калган урынны акча бәрабәренә сатарга тырышуда гаепләнә. Штат башлыгының миллион доллар яисә сәяси вазифа бәрабәренә Обамадан бушап калган урынны сатарга тырышуы федераль тикшерү үзәге FBI алып барган тикшерү вакытында ачыкланган. АКШ-ның башка штатларында булган кебек үк Иллинойс штаты канунларына күрә сенаттагы бер агзаның урыны кайсыдыр сәбәпле бушап калса, әлеге вазифаны башкага тапшыру вәкаләте штат башлыгына бирелгән. Иллинойс штат сенатыннан президентлыкка сайланган Обама журналистлар сорауларын җавапланганда бу вакыйгага бушлыгы белдерүен әйтте. Сораштыру процессы дәвам иткән әлеге вакытта минем бу турыда сөйләшмәм хәерлерәк, дип әйткән Обама. Минем штат башлыгы яисә аның бюросы белән соңгы вакытта элемтән булмады. Анда нәрсә булып беткән турында фикер бәян итә алмыйм, дип белдерде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән митинг карашмас булды алга таба азатлык дулкыннарында. Эшсезлек һәм аны шишу чаралары. КамАЗ эшчеләре Түбән Камага йөреп эшли башлый. Самарда милли мәгариф турында борчылалар. Милли хәрәкәт аксакалларының берсе Азат Надиров белән әңгәмә булачак. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанның Түбән Кама белән Чаллы калалары якын күршеләр. Ике шәһәр арасы 40 чакрым чамасы. Чаллыдагы КамАЗ ширкәтеннән кыскартылган эшчеләр Түбән Кама төзелешенә чакырылган. Хәзер Түбән Каманың үзендә 7 меңләп төзүче булса, Чаллыдан аларга тагын 2 меңләп кеше кушылырга мөмкин. Эшсезлек һәм аны шишу чаралары турында Чаллыдан Гафиулла Газизне тыңлыйк.
Алдагы тапшыруларның берсендә Дөнья күләм кризис барышында КамАЗның вакытлыча тукталып калуы, эштән кыскартулар булуы хакында әйткән идек. Ширкәт әлегәчә эшләми, ә менә андагы эшчеләрне кыскарту хакында ширкәт җитәкчелеге әлегә кадәр инде үзенең сүзендә әйтмәде. Моңа кадәр КамАЗдагы кыскартулар турында Коммерсант газете һәм Татарстанның хезмәт, мәшгульлек, социаль яклау министры Айрат Шафигуллин үз фикерләрен белдерде. Коммерсант газете язуынча, КамАЗда 10% кеше эштән китәргә мәҗбүр булачак. Ә менә Шафигуллин әфәнде берничә йөз кеше генә эшсез кала дип белдергән иде. Хәзер инде Чаллы хакимиятенә дә үз сүзен әйтергә чират җитте. Шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Наталья Кропотова күптән түгел генә 2009 елда КамАЗдан 6700 кеше кыскартылачак дип белдерде. Хәзер ширкәтта 51000 кеше булса, эшсез калучылар 13%-тан артып китә. Бу хакта Чаллы хакимияте вәкиле белдерә. Әйткәнемчә, КамАЗ җитәкчелеге күпме кешенең эштән китәчәге хакында белдерү ясарга ашыкмый. Хакимият белдерүе җитмемени дигән сорау туарга мөмкин. Гомар Гомарга КамАЗ дәүләт эшендәге дәүләт булып яшады. Шәһәр хакимиятының генә түгел, Татарстан җитәкчеләренең дә сүзләре КамАЗ даирәләренеке белән күп вакыт шагышмады. Шулай да КамАЗ кризисны бераз җиңеләйтү юлын тапкан. Алдагы вакытта аның эшчеләре Күрше Түбән Кама шәһәрендәге төзелешкә җибәреләчәк. Әлегә 2000 кеше турында сүз бара. Бу хакта ширкәтнең матбугат үзәге баш белгече Фәһим Җиһаншин азатлыкка болай диде.
Мәгълүм булганча, элегрәк КамАЗда персоналның 10% қысқартыла деген хабар таралған еді. Әлбетте, бұл енді КамАЗ өз кішілерінен ваз кешерге, аларына іштен азайттерге атылғып тұра деген сөз түгіл. Шыңа көре міне, соңғы күндерде персоналның бір үлішін уақытлыша ішке орнаштыру әмелін таптылар. Бұл түбен КамАЗда тізілште уақытлыша ішлеп тұрға. Анда КамА Главстрой деген тізіліш ұйышмасы бар, бұл зор тізіліш ұйышмасы. Ол Еділ бойы федераль округында ең зор шундай тізіліш компанияларының бірсі. Һәм түбен КамАЗда тізіле тұрған нефт ішкерту, һәм нефти химия зауытлары тізілішінің генераль подрядшысы да. Оларға хазір ішшілер керек екен, бигрәк тә монтажшылар һәм ретеп ябыштырушылар. Әйінді дайыми рәуіште ішке алырға, әріге бұл 2009 ел башына 2000 кіші керек деп санала анда, есепләне. Шол қадар ішшіні дайыми рәуіште алу әлбәтті ол керек түгіл аларға, шынки түзіліш біткеннен соң, аларын ешіктір бары бір іштен азаттерге тұр келе. Шона көре КамАЗдан уақытлыша алтырға деген тәрдем білен, генераль директор Кагогинга, Сергей Кагогинга шыққанлар алар.
Мына инде мында ішшілерінің ризалығы бар ма? Алар аны тілеп барашақ мен мәжбүр емен?
Бу мәжбүри түгел, әлбәтте. Мында бу тізілішке үз тілегі білен нәкит әкіші. Бірінші ширатта, әлбәтте, мында теге штатлар қысқартуға әлеге тұрған кішілер кетешек. Барынан да бигрек, әлек тізіліш білгішліклері болған тізілішті әшілеген кішілер. Шынки аларын яңада үйретіп тұрасы йоқ. Шылай болмаған ұшырақта да мында бары бір тізілішке бар кетерген мүмкін, ішке орнашырға мүмкін. Шынки мында аларына рептипта үйреті қаралған тізіліш нәріне. Бұ бір елға, бұ келіші бір елға тізілі. Ләкін білгенімізше КамАЗ тегенде бік теге оптимистик варианта деп етегенде аңызан. Март айында оқ 5 күнлік іш атнасына көшерге есепті.
Фәхим Жиханшин әйтуінше, КамАЗда вақытлыша ішсіз қалушылар білен Татарстандағына түгіл, ерак күншіғыш шеркетлері де қызықсына башлаған. Инде алға түбән КамАЗға деп әйту білен бірге, алға шалылар ерак күншіғышқа деп әйтірге де тұры келуі мүмкін.
Ғафилла Ғазиз КамАЗ ішшілерінің түбән КамАЗға еріп ішлі башлалар турында сөйледі. Азатлық дулқындарында татар тілінде соңғы хабарлар.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Иқтисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлық һәр көн кыска дулқындарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Нәқ 60 ел элек Бірлешкен Милләтләр Ұйышмасы жер шарындағы барлық кешеләрнең кешелек дәрәҗәсен һәм төп хукукларын тану турында мөһим бер документ – Гомуми кеше хуклары декларациясен кабул иткән. Бүген дөньяда кеше хуклары көне билгеләнә. Башкортстанда кеше хуклары өчен яңа хәрәкәт төзелде. Дөресрәге ул инде булганыннан аерылып чыккан бер төркем. Башкалай исә яңа елга әзерләнә. Уфа яңалыклары белән Мөнир Вафин.
Башкортстан яңа елга әзерләнә. Әлегә республикада жерге анықлап қар ятқаны йоқ. Күндізлерін хава тұрышы, хаманда бұса нөлден юғары тұра. Шулай бұлға қорамастан, яңа елғы әзірліклер башанды дайынды. Уфа мәйданларының бірсіне бірінші шыршыны қойдылар. Ул башқала мериясы қоршындағы Ленин майданы. Республика парламенті елдағы сүнгі ұтырышына әзірләне. Ул 16 декабр өтәшек, онда 21 қанун үргісі қаралашек. Шулар арасында китапханаларға қағылышысы да бар. Бұл турыда комитет рәйесі орынбасары Эльвира Юнысова білдірді.
Біздің Зәки Вәлиди есіміндегі милли китапханабыздың фондтарына қағыла. Онда хирек ұсырай тұрған, һәм дә элекке, бұрынғы документтарды электрон формаға көсері тұрағында бұл закон.
Бұл Эльвира Юнысова болды. Башқыстан парламенті федерал қанунларға да өзгәрішар күртіні дайыны көтеріп тұра. Республика парламенті башы Константин Толкачев федерал қанунларда жетішсіздіктер көп деп депутатларына активырак болырға шақырды.
Проблем много, несовершенств много, в том числе в федеральном законодательстве. Жизнь не стоит на месте, поэтому нужно нам тоже вовремя реагировать и активно использовать то право, которое дано нам Конституцией.
Бұл Башқыстан парламенті башы Константин Толкачев болды. Интернеттің қой бір бәсі сахифалары парламент җитәкчесенең бу фикерен сөңгегә күтәрде. Алар фикеренчә, Башкортстанның канунлар чыгаруда без проблемаларда баштан ашкан. Федераль канунларга кизәнү беренче проблема түгел. Сибай шәһәре юл хәвефсезлеге хезмәтенең якыс җитәкчесе Нур Яхмат Шахиев Россия президенты Дмитрий Медведевка мөрәҗәгать күндерде. Нур Яхмат Шахиев Сибай шәһәре прокуроры Ханиф Карашуринны үтертү өчен һөҗүм оештыруда гаепләнеп, бүгенге көндә төрмәдә ята иде. Ул бу үтерүнең төп заказчысы бүгенге көндә Башкортстан хөкүмәте башы булган Раил Сарбаевны атый. Шуны да әйтергә кирәк, Раил Сарбаев прокурор үтертелгән 2003 елда Нәкшул районының башы Сибай хакимияте җитәкчесе иде. Нур Яхмат Шахиев Раил Сарбаевның прокурорны үтертергә кушуын 10 көннән очрашкач һаман үтертмәгән өчен каты кисәтүен искә төшерә һәм Сарбаев басымы астында Сибай прокурорын үтертү оештыруын атый. Прокурорны үтерүдә тагы 2 кеше катнашкан. Алар икесе дә иликләрдән мәхрүм ителгән. Әлеге сенсациялы хәбәр уңайыннан Россия парламентындагы Башкортстаннан сайланган депутат Мурат Китбаев бу вакыйганың үзе өчен яңалык булмавын, мәрхүм прокурорның Раил Сарбаев белән мөнәсәбәтләре кискен булуына ул елларда хәбәрдар булганлыгын әйтә. Шулай итеп, Башкортстан хакимиятенең республика президенты кәнәфине әзерләгән Раил Сарбаевка бик каты гаеп ташланды. Бу хәлнең ничек дәвам итүе турында киләчәк хәбәрләребездә.
Азатлык радиосы Уфа.
Уфада Башкортстанда кеше хокуклары өчен исемле оешма төзелде. Бу шул исемдәге икенче оешма. Эш шунда, республикада шушы исемдә моңа кадәр булган оешма икегә бүленгән иде. Агымдагы елның октябрь аенда моңа кадәр оешманың җитәкчесе булган Илдар Исангуловны һәм аның тарафдарларын чакырмый гына әлеге оешманың Башкортстан бүлекчәсен оештырган иделәр. Ул утырышта Башкортстанда кеше хокуклары өчен хәрәкәтенең 64 азасының 48-е катнашты. Рәис итеп Файил Дайнов сайланган иде. Бу утырышта да 48 кеше катнашкан. Анда моңа кадәр әлеге оешманың рәисе булган Мәскәүдә яшәүче Илдар Исангулов та катнашкан һәм кабат рәис итеп сайланган. Әлеге төркем Русияның кеше хокуклары өчен хәрәкәтенең Башкортстан бүлекчәсен төзеде. Монысы да беренче төркем оештырган кебек Башкортстанда кеше хокуклары өчен хәрәкәте дип атала. Ягъни Башкортстанның кеше хокуклары өчен хәрәкәте ике башлардагы кебек. Ләкин ул башлар кеше хокукларын яклаудан бигрәк әлегә үзара тарткалаша, һәрберсе үзләрен генә вакаләте дип исәпли. Россия эчке эшләр министрлыгының Уфа хокук институтында кеше хокуклары буенча фәнни гамәли конференция үтте. Анда катнашкан Мәскәү кунагы Берләшкән Милләтләр оешмасының Мәскәүдәге мәгълүмат үзәге баш урынбасары Юрий Шишаев абсолют кеше хокуклары якланган бер генә дәүләттә юк. Без дә илебездә үзебез яшәгән елларда аны күрмәячәкбез дип ышандырды.
Проблемы в области обеспечения прав человека есть везде, и в Российской Федерации, и, пожалуй, в любой другой стране. Страна может находиться на какой угодно стадии экономического и социального развития, но общество свободного от проблем в области прав человека не существует. Я думаю, что мы с вами, может быть, даже не доживем до того времени, когда эти проблемы исчезнут полностью.
Бу Берләшкән Милләтләр оешмасының Русиядәге мәгълүмат үзәге баш урынбасары Юрий Шишаев булды. Агымдагы елның ноябрь аенда Сибайда Россия парламенты депутаты Андрей Назаровның җәмәгатьчелек кабул итү бинасы янында каршылык чарасы үткән иде. Анда катнашучылар депутатны мандатсыз калдыруны таләп итте һәм федераль үзәккә каршы дәгъвалар белдергән иделәр. Россия парламенты депутаты Андрей Назаров сорау буенча Россиянең эчке эшләр министрлыгы ул канунсыз үткән чараны тикшергән. Анда каршылык акциясен Баймак районының Юмаш касабасы башы Байжегетев һәм Сибай педагогия көллияте студенты Фәйзуллиннар оештыруы ачыкланган. Аларга 1000 сум штраф чәпәлгән. Шулай ук канунсыз үткән чараны вакытында куып таратмаулары өчен Сибай шәһәре милициясе түрәләре дә җаваплылыкка тартырылачак. Каршылык чарасын үткәрүнең төп заказчысы һәм иганәчеләрен ачыклау дәвам итә. Ради Хабиров кешесе буларак Башкортстан хакимияте тарафыннан Андрей Назаровтан һаман да булса гаеп эзләүләр дә дәвам итә. Инде килеп депутатның юғары білімі болмауы шықланған Андрей Назаровның Қазақстанның Иктисад университетін бітіру турындағы дипломы ялған болуы фаш етілген. Андрей Назаров ол оқу юртын тамамламаған, һәм диплом алушылар исемлегенә дә кермәгән. Андрей Назаров 2006 елда кандидатлык диссертациясе яклаган булган. Хәзер канунга ярашлы югары белеме булмау сәбәпле аның кандидатлыгы гамәлдән чыгарылырга тиеш. Андрей Назаров шулай ук канунга ярашлы депутат этикасын бозуда да җавап бирергә тиеш. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртни.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Татарстан һәм Башкортстан кебек милли республикаларның мәгарифтә үз йөзләрен югалта алулары читтәге татар башкортларына да нык борчый. Читтәге татарлар һәм башкортлар һәр вакыт ярдәмне Уфа белән Казаннан гына көтеп яшәде. Самар татарлары килеп туган вазгыятка ризасызлык белдерә һәм чаралар күрергә җыена. Самардан Шамил Баһаутдинне тыңлыйк.
Самар татар милли хәрәкәте Русия мәгариф министрлыгының милли телләрне юк итүенә Кадгый рәвештә каршылар. Соңгы елларда татар телен мәктәпләрдән кысрыклап чыгару агрессив төс алды. Шул ук вакытта мәктәпләргә агылып православ рухы килә. Мәгариф әзгәтендәге тенденциягә үз карашын Самар өлкә татар җәмгыятенең атаклы аксакалы Камил углы Азат Натыров белдерә.
Шушы 5-6 елда үзгәрешләр мәгарифтә зур. Кыскарталар дәресләрне, сәгатьләрен, беренче класстагы дәресне бетерделәр. Һәм инде шушы бик фаҗига татар халкына һәм башка халыкларга куан килеп чыккан бу. Нигә шушын китереп чыгарганнар? Әле бит әзме күпме укырга мөмкинлек бар иде, дәресләр бара иде. Менә инде хәзер документларны тикшереп, Коравач ике нәрсәгә игътибар итәбез. Беренчедән, шушы эш компонентны стандартны бетерделәр 2007 елны. Шушы закон чыкканда анарга язылган иде пояснительный записка. Менә шушы пояснительный записканы карасам, анда әле нәрсә күренмәде. Нигә бу эш компонентны бетерделәр? Тегеләй, булай, тегесе кемчелек, мондый кемчелекләр бар. Инде хәзер сайт ачтык, Тюрко-Татарский мир. Научные обоснования концепции государственной этнонациональной образовательной политики Российской Федерации деген документ табырсыз. Мына Институт национальных проблем образования Министерства образования и науки России китереп чыгарган. Мына шунда шул кадәр әшәке нәрсәләр бар. Янәсе дә милли республикаларда милли аңны мәктәпләрдә шул кадәр үстерәләр. Һәм инде аны сәясәт яктан корал итеп, шушы яшьләрне, яңа буыннарны корал иттереп, милли республикаларны федератив мөнәсәбәттән аерып, Россиянең федератив төзелешен үзгәртеп, конфедератив төзелешкә алып барырга җыеналар, янәсе дә республикалар. Янәсе дә милләтләр үзләренең менә һәрбер республикадагы үз халкын менә татар манда халкын, чуваш халкы манда, мордовияда мордва халкын шул кадәр тәрбиялиләр инде. Аларны менә ябалар үз дөньясына каплыйлар да, рус дөньясыннан тайралар да. Һәм инде мин әйттем бит инде, аларны менә шушы Россиянең төзелешен үзгәртергә алып барырга җыеналар. Бу инде бер нәрсәгә дә сыймаган нәрсә. Без бит инде менә Чуваш, Мордва һәм башка республикаларда Татарстан бигрәк тә инде хәлләрне беләбез. Анда шул кадәр рус теле, рус мәдәнияте өйрәнелә инде. Әле татар теленә дә анда әз генә урын кала. Шул кадәр инде көне-төне безне рус теле, рус мәдәнияте иртәдән бирле йоклаганга шикле төне буена, көне буена шул кадәр чырнап алган. Без ул рус теле, рус мәдәнияте безгә кирәк инде, аны без беркайчан да кирәкми дигәнебез юк, кирәкми димибез дә. Ләкин шул кадәр безне чырнап алган бу, рус дөньясы бернинди республикада булмыйда, балачакта түгел.
Кирегиде буйрулган.
Кирегиде юк. Һәм инде шулай итеп республикаларны дошман итеп күрсәтү шуңа шундан килеп чыга шушы мәгарифтагы үзгәрешләр. Һәм инде моны без Казандагы ТНВ-дан карап, ишетеп, анда киңәшмә үтте бит инде. Мәгариф буенча менә күптән түгел. Анда шушыны без документлардан тапканык, менә шуны инде Мәскәүдән мәгариф системасыннан килгән вәкилләр шуларны нәкъ шуларны сөйләделәр инде.
Менә бу авыр эштә бу мәгариф таке үзгәрешне җиңеп чыгуда кемнең авторитетына таянып өмет бар? Бу мөмкинлекне кире кайтаруда менә шундый шәхесләр бармы Россиядә?
Иң беренчедән мин безнең Татарстан Республиканың президенты Шаймиевны әйтер идем. Чөнки ул әле бу үзгәрешләр башлангачтан ук бу начар үзгәрешкә игътибар итте һәм Дәүләт Думасы һәм президент белән очрашканда да берничә мәртәбә әйттеләр, бу кирәкми торган эш дип. Менә актыкка шушы менә күптән түгел булган мәгариф конференциясында Шаймиев Конституционный судка шикле без барабыз, моны берничек тә шукия калдырмыйбыз дип бик яхшы фикерен әйтте һәм менә иң зур ышаныч Шаймиевкә һәм Татарстандагы безнең мәгарифне, мәдәниятебезне, телебезне саклаучы кешеләргә ышаныч зур. Без барыбыз да хатлар язарга тиеш Дәүләт Думасына һәм үзебезнең губернаторларыбызга.
Сез Самар өлкә татар җәмгыяте аксаклы Азат Натыров белән әңгәмә ишеттегез. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык радиосының татар башкорт тапшырулары эфирга чыга башлаганга 55 ел тулды, хөрмәтле тыңлаучылар. Бу көннәрдә Азатлыкка SMS белән котлаулар килә. Башкортстаннан даими тыңлаучыбыз Рамил әфәнде безне котлап, Азатлык дулкыннарында очрашып торырга ясын дигән теләк белдерә. Шулай ук Азатлыкны калдырмый тыңлап барган Сургут районыннан Рауил Сафи котлаулар белән бергә үзләренең кичкенә генә мәхәлләләрендә Корбан гаетен билгеләүләре турында яза. Сургут районында урнашкан тимер юлчыларның кечкенә генә Ульт Ягун бистәсендә мөселман мәхәлләсе оешуга 8 генә ел тулды, ди Рауил әфәнде. Бу вакыт эчендә биредә мәчет кору өчен җир бүленеп бирелде. Мөселманнар һәм хәтта христианларның ярдәме белән гыйбадәтхана төзелде. Анда диндарлар өчен барлык шартлар да тудырылган, биредә дин һәм гарәп теле дәресләре алдынгы компьютерлаштырылган программалар ярдәмендә алып барыла. Ульт Ягун бистәсе мөселманнары да Корбан гаетендә зур бәйрәм итте. Корбан итләре артыннан бу бистәнең абыстайлары хәстәрләгән бәлеш, шәк-шәк һәм күп төрле тәм-томнар белән сыйландылар. Өлкәннәр тарафыннан яшьләргә үтемле үгет нәсихәтләр дә бирелде, дип яза Рауил Сафи Сургут районыннан. Хатларыгыз һәм котлауларыгыз өчен зур рәхмәт, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыктан аерылмагыз, безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org.
Азатлык тапшырулары турында фикер һәм тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 96 00 55 17 29. +7 96 00 55 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.